Hristiyan lideri Pier Cemail bugün Beyrut yaxınlığında öldürülüb. Gələn məlumatlara görə o müşayiətindəki maşınlarla Sin Elfil məhəlləsi ilə irəliyərkən yaraqlar onu atəşə tutublar. Keçmiş prezident Amil Cemailin oğlu olan Pier Cemail Falang partiyasından idi. Livanın sui-qəslə öldürülmüş keçmiş başnaziri Rafiq Həririnin oğlu Səad Həriri bu günkü sui-qəsti Suriyanın işi saydığını deyib. Suriya bu hadisədə əl olmadığını bildirib və Livanda sabitlikdə maraq olduğunu bəyan edib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush hadisəni qəlb istəyərək hər tərəfli istintaqa çağırıb. Fransa prezidenti Jacques Chirac, həmçinin Rusiyanın Xaricişlər Nazirliyi qətli pisləyən bəyanatlar veriblər. Bu qətl Hizbullahın və başqa Suriya pərəst qrupların etiraz nümayişləri keçirəcəklərini deməsi ilə eyni vaxta düşür. Rusiya Azərbaycana ötənki qədər qaz satmayacaq. Bu qazın həcmi ötənkilərə nisbətən 3 qat azalacaq. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev jurnalistlərlə söhbətində bu məlumat verib. Onun sözlərinə görə qaz olan tələbatın bir hissəsi daxili imkanlar hesabına ödənəcək. Eyni zamanda Azərbaycan Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı qəbul etməyə hazır olmayan Türkiyənin payını almağa hazırlaşır. Abdullayev həmçinin Azərbaycan hökumətinin maye qazın qiymətini qaldıra biləcəyini deyib. Rusiyanın baş prokuroru neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlığın kök saldığını deyir. Prezident Vladimir Putinə və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmilərinə müraciət edən baş prokuror Yuri Çayka, neft buruqları və qaz stansiyalarından tutmuş iri neft şirkətlərinə qədər hər yerdə mütəşəkkil cinayətkarlığa rast gəlindiyini deyib. Britaniyanın ekonomist jurnalı Yeni Demokrati indeksini dərc edib, 169 ölkənin siyasında Azərbaycan bir neçə keçmiş Sovet Respublikası ilə, Qazaxıstanla, Belarusla, Tacikistanla, Özbəkistanla və Türkmənistanla bir yerdə avtoritar ölkələr siyasında göstərilir. 169 ölkənin siyasında Azərbaycan 129-cu yerdədir. 102-ci yerdəki Rusiya, 104-cü yerdəki Gürcüstan, 110-cu yerdəki Ermənistan isə demokratiyanın avtoritarizmlə qarışıq forması olan ölkələr qrupuna düşüb. İsveç demokratik ölkələrin siyasında liderdir. İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən hər kəsə öz evini peşkəş edəcəyini deyir. Reuters agentliyinin yerli mediaya istinadla verdiyi xəbərə görə Ayətullah Mortizə Bəyəni Fəzl bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Pasar günü Tehranda Azərbaycan səfirliyi qarşısında 50-yə yaxın adam Azərbaycanlı yazıçı Rafiq Tağıya itirazını bildirməyə toplaşmışdı. Sənət qəzetində çıxan məqaləsində Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında mənfi fikirlər yazmışdı. O qəzetin baş redaktoru ilə birlikdə Bakı həbsxanasında öz məhkəməsini gözləyir. İranın başqa bir ayətullahı Möhsün Müctəhid Şəbüstəri Rafiq Tağının İran inqilabının banisi Ayətullah Xameyninin fitvası əsasında ölümə layiq olduğunu deyib. Xameyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıçı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Bu xəbəri İranın Fars agentliyi verib. Rusiyanın keçmiş məxfi agenti Aleksandr Litvinenkonu müalicə edən həkimlər onun taliumdan zəhərlənməsini ağlabatan saymadıqlarını deyiblər. Bu, toksikoloqların əvvəlki diaqnozu ilə düz gəlmir. İlk diaqnozda onun radioaktiv taliumla zəhərləndiyi deyilirdi. 6 il qabaq Britaniyaya qaçan və Rusiya prezidentinin tənqidçisi olan Litvinenko, noyabrın 1-də London restoranında Rusiyadakı bir siyasi qətl barədə xəbər gətirdiyini deyən adamlar nahardan sonra hospitala düşmüşdü. Özbəkistanın Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, xarici sərmayəçilərin Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində razılaşdırmadan qaldıra biləcəkləri iddiaları hökumət etibarsız saysın. Bu qərar pasar ertəsi məhkəmənin təcili iclasında çıxarılıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Newmont Bədən Korporasiyasının beynəlxalq arbitraja müraciət edilməsi xəbər çıxmışdı. Bu şirkət onun bankrot edilməsi barədə Özbəkistan rayon məhkəməsinin qərarından narazıdır. Bugün Milanda İtaliyanın keçmiş başnaziri Silvio Berlusconinin məhkəməsi başlayıb. O, vergidən yayılma və pulyuma ittihamı ilə üzləşib. Bir neçə ay çəkəcəyi gözlənən məhkəmə prosesi bazar ertəsinə qədər təxirə salınıb. Əgər Berlusconi günahkar sayılarsa, 6 ilə qədər həbs cəzası ala bilər. Azərbaycan hökuməti 2016-cı ilin Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsini təklif edir. Açıq Press Agentliyi Gənclər və İdman Nazirinə istinadla bu xəbəri verir. Xəbərlər proqramı başa çatdı, proqramı Məruf Şənəli və İlxan Nəsli aparırdılar. Azadlıq radiosu şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarlarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bağlılığı yaradan amillərdən danışacağıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev. Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu sementin ümumiyyətlə tikinti bazarındakı bahalaşma nə ilə bağlıdır?
Birinci növbədə insan monopoliya ilə əlaqədardır. Çünki sement bilirsiniz ki, faktiki olaraq yalnız Qaradağ sement zavodunda istehsal olunur. Və satış da demək olar ki, özləri tərəfindən həyata keçirilir. Və digər kənardan deməli Azərbaycana faktiki olaraq çox az miqdarda sement gətirilir. Və sement Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bu da çox güclü tikinti gedir. Sement faktiki çatışmır. Və bundan istifadə edib, insarda olduğu üçün sementin qiymətini qaldırırlar, amma keçən dəfə Milli Məclisdə bu məsələ çox ciddi qalxdı biz büdcəni müzakirə edəndə. Hökumətin mütləq müdaxiləsi lazımdır bu işə, çünki sementin qiymətini, bilirsən, hər bir qiymətin özünün yaranma prinsipləri var. Qiymətin maya yaranması üçün maya dəyərinə baxmaq lazımdır. Nə oldu sementin qiyməti birdən-birə, demək olar ki, hardasa iki dəfədən də artıq sementin qiyməti artıq. Bu nə ilə əlaqədardır? Ya kənardan gələn xam mal olmalıdır ki, sən qiyməti qaldırırsan, ya orada əmək haqqını artırmalısan və s. belə amillər olmalı. Çox təəssüf ki, bunların heç biri olmadı halda sementin qiyməti birdən-birə qalxdı və bundan istifadə edildi də bəzi insanlar deməli əlavə pul gəlir mənbəyi kimi bundan istifadə edir.
Vahid müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Sizin o büdcəni müzakirə eləyəndə, bu məsələlər müzakirə olandan sonra sement bazarında, tikinti bazarında ümumiyyətlə hansısa dəyişikliyi müşahidə eləmişsinizmi?
Ümumiyyətlə bir ara mənim aldığım məlumata görə, bu 2-3 gündür məlumatım yoxdur. Sementin qiyməti nə? Deməli, İqtisadi İnkişaf Naziri ciddi məşğul oldu. Nazir o cümlədən nazirliyin demək olar ki, antimonopoliya komitəsi var. O komite məşğul oldu və müəyyən uzlaşma başladı. Hətta mən eşitdim ki, sementin qiyməti hardasa, deməli 45 mindən hardasa 31 minə düşdü. Bu 2-3 gündür mənim xəbərim yoxdur, amma faktiki olaraq yenə bu da biz belə hesab edirik ki, yüksək qiymətdir.
Belə çıxır ki, sementin qiymətinin bağlaşması insarçılıqla bağlıdır da, tələbatla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, qiymətlərin müəyyən miqdarda bağlaşması Azərbaycan bazarında, əmtə bazarının monopoliyanın yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədar. Düzdür, bunu inkar eləməyə çalışırlar müəyyən nazirliklər komitələri, amma bu belə deyil, faktlığında qalır. Adicə fikir verirsə kolxoz bazarında, orada da insanlar var. Hətta baxma ki, cənab prezident bununla əlaqədar hökumətin axırıncı iclasında müəyyən göstərişlər verdi. Əlavə şəhmə bazar günləri nazirliklər tərəfindən müəyyən mallar bazara gətirdi. Amma qiymətlər yüksək dərəcədə aşağı düşmək hiss olunmur. Biz bunu hiss eləmirik. Mən özüm də bazara gedib gələn adamam. Amma qiymətlər yenə həmin səviyyədə qalır. Ona görə də burada monopoliya çox böyük rol oynayır. Ona görə bu monopoliyanın qarşısını almaq var.
Azər bəy, sementin bağlaşması ilə bağlı siz hansı fikirdəsiniz? Yəni qiymətlərə belə ciddi təsir edən amil nədir? İnsarçılıqdırmı, tələbatdır? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz?
Bu gün Azərbaycanda böyük bir tikinti bumu gedir və belə bir şəraitdə, yəni tikinti bumu getdikcə artdıqca tikinti materiallarına və onun əsas komponenti olan sementə olan ehtiyac artır. Bu ehtiyacın qarşılığında, yəni təbii ki, tələbin artması qarşılığında bazara kifayət qədər sement çıxarılmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bax bu sement təklifi sahəsində vəziyyət xeyli dərəcədə ağırdır. Ona görə ki, burada qeyd olunub, ölkədə bir dənə əsas sement zavodu var və sonradan kiçik bir sement zavodu tikilib. Yəni bu ölkənin ehtiyaclarını yalnız kiçik bir hissəsini ödəmək qarşısındadır. Qalan məsələlərdən isə ölkənin kənarından isə ölkəyə sement gətirilməsi bayaq burada qeyd olunduğu kimi çox ciddi bir inhisar altındadır. Yəni həm daxili istehsal inhisardadır, həm də ölkədən kənardan ölkəyə sement gətirilməsi məsələsində liberallıq yoxdur, yəni bu bazara girmək şərtindir. Ona görə bu inhisarçılıq təbii ki, artan tələbin fonunda qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Və nəzərə alsaq ki, elə bu ərəfədə, qiymətlərin son qalxma ərəfəsində sement zavodunun öz tərəfindən də peşin bir hissəsində əsaslı təmirə dayandırılması haqqında məlumat yayıldı və bunun əsasında təbii ki, bu da qiymətlərin növbəti çıxarışı üçün əsas oldu. Yəni hesab edirəm ki, tələbin qalxması fonunda Azərbaycanda qiymətlərin bu qalxımı, xüsusən sementin bu qiymətinin bu qalxımı məhz birbaşa inhisarçılıq amili ilə bağlı.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, Vahid bəy də bayaq ilə danışanda dedi ki, bu insafsızlıqla bağlıdır, monopoliyayla bağlıdır, siz də bunu deyirsiniz. Amma kimdir bu monopoliyanı həyata keçirən, kimin monopoliyasındadır bu sahə? Yəni elə, Vahid müəllim, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz.
Mən Milli Məclisdə çıxışımda dedim, qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən. Sərhəddən, gömrükdən və s. ta ki alıcıya çatana qədər. Bu, böyük bir mexanizmdir. Bu mexanizmi liberallaşdırmaq lazımdır. Bu mexanizm açıq olmalıdır. Başa bir, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı insanların əlində olmamalıdır. Amma əgər bu keçən bu yolu biz liberallaşdırıb, necə deyəcək, demokratik şəkildə bunu həyata keçirə bilsək, əlbəttə heç bir qiymət artımından söhbət gələ bilməz. Və ikinci, sement Azərbaycanda bir faktiki olaraq çatışmır. Bunun xaricdən idxalını elə təşkil etmək lazımdır ki, Azərbaycanda defisit yaranmasın. Sementlə əlaqədar olaraq. Bunun üçün də müəyyən hökumət qurumları var, hökumət Azər kontrakt var, digər təşkilatlar var. Hətta mən sahibkarları qoyuram kənara. Müdaxilə eləməyi bacarmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının öz prinsipləri var. Bazar iqtisadiyyatında qiymətlərə təsir etmə imkanı üçün hökumətin o qiymətlərə təsir etmə, yəni bazara müdaxilə etmə imkanı olmalıdır. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə demişəm bunu 98-ci ildə Rusiyada əyalətlərdə deməli qiymət, çörəyin qiyməti birdən-birə qalxdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin çağırdı kənd sərvat nazirini, dedi mən başladım. Niyə qiymətlər, əyalətlərdə çörəyin qiyməti qalxır? O dedi ki, bəs bizdə taxıl çox azdır bazardan, ona görə çörəyin qiyməti qalxır. Dedi, bəs ehtiyat taxıl yoxdur, dedi, var. Dedi, ehtiyat taxıldan 10 milyon ton götürün, bıraxın bazara. 10 milyon ton bıraxdılar bazara və taxılın, çörəyin qiyməti stabilləşdi. Bizdə də dövlətin istər ərzaq, istər qeyri-ərzaq sayəsində ehtiyat olmalıdır. O ehtiyatlar vaxtı-vaxtında dəyişilir, vaxtı çatanda bazar iqtisadiyyatına lazım olanda o ehtiyatdan bazara buraxmaq imkanı olmalıdır. Bizdə çox təəssüf olsun ki, son vaxtdan bu ehtiyatlar dağıdıldı, ehtiyatlar saxlanılmadı. Hətta mən belə hesab edirəm ki, taxıl ehtiyatda bu da demək olar ki, çox az səviyyədədir. Ona görə də bu ehtiyatlar olanda bazara müdaxilə eləmək mümkündür. Bir dənə sement zavodu olan ölkədə əlbəttə o istədiyi qiyməti istənilən vaxt qoyacaq. İstənilən vaxt baxışda mənə o turbini remonta da saxlayacaq istədiyi qiymətlər. Bunlar strateji məsələlərdir. Belə şeylər vaxtı-vaxtında öz həllini tapmasa əlbəttə bu qiymətlərə müdaxilə eləmək çox çətin olur.
Vahid müəllim, üzr istəyirəm, o suala cavab vermədiniz ki, ümumiyyətlə mən demirəm ad çəkək, hansısa nazirin adını çəkək, hansısa məmurun, amma monopoliya məmurların əlindədir.
Mən sizə dedim də, sərhəddən başlamaq lazımdır, gömrükdən başlamaq lazımdır, gəlmək lazımdır ta ki alıcıya qədər. O cümlədən yoldan başlamaq lazımdır, yoldakı əngəllərə. Tüm bunlar hamısı bir zəncirdir bunlar. Zəncirin birini əlləməklə o biri əll olunmur. Bütün zəncir məsələsini liberallaşdırmaq lazımdır. Bu dərsimi gətirmək Azərbaycana problem deyil ki. Bizim burada sahibkarlar da var, qeyri sahibkarlar da var. İstənilən vaxt gedib nə qədər sement lazım Azərbaycana gətirsinlər. Amma gətirib Azərbaycana çıxardana kimi, yəni alıcıya çıxardana kimi baxın gör onun qiyməti neçəyə başa gələcək.
Azər bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni daha çox sementin monopoliya alınmasına, sementin insarlaşmasına daha çox kimlərdir yəni nail olan? Məmurlardır yoxsa bu hansısa bir hökumətə yaxın biznesmen tərəfindən? Necə hesab edirsiniz?
Hökumət istəsə bu məsələdə insarlaşmaları aradan qaldırmaq özü kifayət edər, xaricdən sement alıb bazarda bu insarlaşmaları aradan qaldıra bilər. Yəni məsələ hər şeyin də kökü bundan ibarətdir ki, məşhur bir məsəl var, Əzrail uşaq paylamaq haqqında, yəni belə bir rəvayət var, deyirlər uşaq paylayır, mənim balama dəyməsin, mənə Əzrail'in balası lazım deyil. Məsələn də kökü ondan ibarət ki, hökumət bu məsələdə mani olmasa, sahibkarlar da oradan da bu məsələni həll etməyə qadir ola bilərlər. Və o məsələ ki, Azərbaycanda inhisarlar kimin nəzarət altındadır, kimin inhisarındadır? Mən bu hesab edirəm, bu yalnız sementlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud inhisarların xarakteri ondan ibarətdir ki, bu heç də hansı sahibkarların inhisarları deyil. Daha çox bu proseslər tənzimlənməli olan və siyasi qərarlar qəbul edən insanların, belə deyək ki, nəzarəti altında, inhisarı altındadır. Və Azərbaycanda inhisarçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, burada həmin o inhisarlar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılıb. Bir o Semen zavoduna gəldikdə də onu da araşdırmaq lazımdır, görək ki, bu zavod kimin nəzarəti altındadır və kimin göstərişi ilə işidir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bütün inhisarlaşmanın həm sement üzrə, həm də digər məhsullar üzrə, ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında olan inhisarlaşmanın kökü elə gedib Azərbaycanda bu prosesləri tənzimləməli olan insanların üzərinə çıxır və onların inhisarında olduğuna görə bu məsələləri qaldırmaq mümkün deyil. Bu məsələ də həll olunmadan, yəni o inhisarlaşmanı aradan qaldırmadan, bu çərçivə daxilində nələr baş versə də, bu heç vaxtı qiymətlərin aşağı düşməsinə imkan verməyəcək. Olsa-olsa belə deyək ki, vəsaitin əhali arasında, yəni kimlərin cibindən alıb, kimlərin cibinə getməsini təmin edəcək. Təbii ki, bu halda da bütün hallarda uduzan əhalinin aşağı təbəqələri.
Azər bəy, belə demək olarmı ki, bax, sement kimin inhisarındadırsa, elə həmin adamların inhisarında tikinti sahəsi də onların əlindədir. Belə demək olarmı, paralellər aparmaq olarmı, yəni elə bu bir əldədirmi hər ikisi?
Mənə elə gəlir ki, burada müəyyən belə deyək, üst üstə düşmək halı ola bilər. Lakin bu deməkdir, tikinti bütünlüklə onların nəzarəti altındadır. Təbii ki, tikinti müəyyən qismi onların nəzarəti altındadır. Burada onların yəni itirəcəyi bir şey yoxdur. Hesab edirəm ki, tikinti sektoru bu gün yenə də əslində qalsa həmin bizim dediyimiz insanların nəzarəti altındadır. Yəni o bazara da girmək elə asan deyil. Sadəcə o bazar belə deyək ki, onların öz arasında baş verən proseslərdir və müəyyən qədər tikinti bazarı daha geniş biraz da belə deyək ki, bir qədər insan daha genişdir orada. Yəni orada bir ya iki nəfər nəzarət yox, orada daha çox insanların nəzarəti altında olan bir sahədir.
Hacer bəy, belə bir şey də soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə sementin bahalaşmasını həm də rəqabət mühitinin olmaması ilə indi elə söhbətimizdə də qeyd elədiniz. Bəs bu mühitin yaranmasına nə mane olur? Məsələn, niyə qonşu Rusiyadan və ya İrandan sement gətirilmir? Bax, buna da mane var mı ümumiyyətlə?
Sement istehsalı özü, yəni sənayenin, texnologiya ilə sənayenin elə təşkil sahəsidir ki, burada istehsalının həcmi artdıqca qənaət əldə olunur. Yəni, daha çox iri müəssisələrə meyil edən bir istehsal sahəsidir. Ancaq müasir texnologiyalarla kiçik sement zavodları da var. Ölkə boyu yəni, bunların yaradılmasına imkan verilmək, yəni verilsə doğrudan da müəyyən rəqabət üçün xeyli imkanlar genişlənər. Təbii ki, yeni zavodların tikintisi xeyli zaman tələb edir, böyük vəsait tələb edir. Buna çalışmaqla yanaşı, rəqabət yaratmağın ən rahat və sadə üslub bazarlı sərhədləri açmaq və yaxın ölkələrdən, yəni Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən, digər ölkələrdən ölkəyə sement gəlişini təmin etməkdir. Doğrudan da sement gətirmək istəyən sahibkarlara imkan vermək lazımdır ki, sementi sərhəddən maneəsiz keçirsinlər.
Yəni belə deyək də, bax siz sahibkarsınız, Azərbaycanda da sement qıtlığı var, sement gətirmək istəyirsiniz. Siz hansı arqumentləri götürüb getib sement gətirmək istəməzdiniz?
Mən sadəcə deyirəm ki, sementi gətirsəm də sərhəddən keçirə bilməyəcəm. O sementin gətirilməsi və o sərhəddən keçirilməsi üçün onun nəzarəti altında olan insanlara çıxmaq lazımdır və onlardan razılıq alınmalıdır.
Vahid müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Yalnız tikinti materiallarından söhbət gedmir, qeyri qiymətlərdən. Qiymət yalnız bir sementin qalxmayıb axı, bütün qiymətlər faktiki olaraq. Düzdür, deyirlər bir statistika deyir ki, hardasa 17% ərzaq məhsulları bağlaşıb, amma biz apardığımız hesablamalara görə bağlaşma daha çox.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz tikinti bazarında sementin birdən-birə bağlaşmasından və bu bahalığı yaradan amillərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən bir məsələndə deyim ki, sementlə bağlı bağlaşma yarananda Azərbaycandakı ən böyük sement istehsalçısı bəyan elədi ki, onların qiymətdə heç bir təsiri yoxdur. Hətta sement zavodunun rəhbərliyi bir neçə dəfə qiymətin bağlaşması ilə bağlı məsələlərə də münasibət bildirdi və qiymətin aşağı salınmasına cəhdlər elədi. Amma Vahid müəllim, bir məsələ var, yəni bax, yəqin sizin də məlumatınız var. Bu, tikinti materialları bazarında birdən-birə bir sıçrayışla bir artım oldu. Amma indi elə bil ki, yəni bəzi araşdırmalar göstərir ki, sementi çıxmaq şərti ilə bəzilərində ucuzlaşma müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, taxtada, bəzi...
Taxta neçə idi bu da? 280 dollardı bazarda.
Bəli, yəni...
280 idi, elə 280-də qalıb, ucuzlaşma yoxdur.
Amma sementdə bağlaşma elə bil hər gün baş verir.
Bununla kökündə mən bayaq qeyd elədim. Yalnız insandır. İnsan əlaqədar məsələdir. Tikinti bazarı özü insandır. Tikinti bazarına elə bilsən, hər adam girib çıxa bilir, ya orada tikinti tikib. O da insandır. Mən demirəm, bir adamın iki adı, müəyyən qüvvələr var, olan insandan, olan nəzarət, sementə də nəzarətliyirlər. Bazarın özündə də nəzarətliyirlər. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bu dəqiqə nə qədər boş kirmiş evlər var. Yəni, mənzillər var. Niyə onların qiyməti aşağı düşmür? Baxın o ev bazarı. Qiymət aşağı düşmür. İndi biz Milli Məclisdə deməli bizə dəyişikliklər əlavə veriblər. O dəyişikliklərdə sadəcə tikinti bazarında hər kvadrat metrinə artsa 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində rüsum qoymaq istəyirlər. Yəni rüsum verir. Yəni, hələ biz bundan da narahatıq ki, o rüsumu qoyandan sonra o yenə qoyacaqlar əhalinin belinə ki, yəni 50 manat rüsum veririk, 350 olan kvadrat ev olacaq 400. Əgər Azərbaycanda normal bazar iqtisadiyyatı yaratmaq istəyirsə, sərhəddən başlayıb bütün zəncir boyu bütün hamısını liberallaşdırmalıyıq. İstənilən adam Azərbaycana sement də gətirməlidir, taxta da gətirməlidir, ərzaq məhsulları da gətirməlidir, daha bunları hər yerdə, hər məntiqədə incitməməlidir. Yəni, əlavə bunlardan vəsait tələb eləməlidir. Dövlətin qoyduğu rüsumları, dövlətin qoyduğu nəzərlər, vergiləri verməlidir, gətirib məhsulunu satmalıdır. Belə olmasa, əlbəttə, hər yerdə müəyyən monopoliya variantları var. Çok devletlerde var ama bizim seviyede olan bizde adice soğandan, sardırdan tutmuş her şeye kadar demiyorlar ki insardır.
Belə çıxır ki, bir neçə məmurun əlində deyəsən bu insarsılıq, yəni bir neçə məmurun əli ilə idarə olunur. Yəni prezident bu məsələni özü həll edə bilərmi ki?
Mən elə gəlir ki, həll edəcək bu məsələləri. Müəyyən vaxt lazımdır. Yəni müəyyən var burada siyasi məsələlər var. Bunlar hamısı elə adi məsələlər deyil. Bunlar hamısı canlı insanlardır. Müəyyən var da burada indi həll olunmalıdır da. Bir də Azərbaycanın normal bazar iqtisadiyyatını Azərbaycanda inkişaf elətdirmək istəyiriksə, bu məsələlər açıqlanmalıdır, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. İnsanlar Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına mane törədir, yalnız iqtisadiyyata özünün gəlir mənbəyi kimi baxırsa məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər. Yerlərinə daha çox vətənpərvər insanlar, Azərbaycan iqtisadiyyatını bilən, Azərbaycan xalqının qeydində qalan insanlar gəlməlilər ki, bunlar bu da yavaş yavaş girdən özündən şeydir.
Azər bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Bağlaşmanın bir səbəbində onunla izah edirlər ki, bu da onunla bağlıdır ki, güya bəzi iş adamları sement zavodundan aldığı küllü miqdarda sementi saxlayır, yəni satmaq istəmir ki, gözləyir ki, bu qiymətlər birdən-birə daha da bağlaşacaq. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mümkündürmü belə formada qiymətlərə belə təsir eləmək?
Sementin qiymət ətrafında son vaxtlar müəyyən bir ajiotaj formalaşdırılıb. Yəni belə deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin buna diqqət artırması və həmin diqqətin artması dövründə istehsalçıların özlərini qeyri-səmimi aparmaları, yəni onların mətbuata verdiyi açıqlamaların qeyri-səmimi olması doğrudan da bu ajiotajı bir ajda gücləndirdi və hesab edirəm ki, son qiymət qalxımında xüsusilə özdə hesab edirsiniz ki, son vaxtlar bu hər gündəlik qalxım üzrədir. Bu müəyyən qədər o ajiotajla bağlı baş verən proseslərdir. Yəni burada belə deyək ki, konkret faktların olması da sizin dediyinizlə bağlı. Yəni, bu da mümkün hallardan biridir ki, onlar ehtiyat üçün sement qoysunlar. Lakin kənti bazarında olan insanlar da əslində başqa adamlar deyil. Onlar kifayət edər bu inisarçılıqdan, bu məsələlərdən xəbərdar insandırlar. Və onların güya ki, doğrudan da qiymətlərin daha da qalxacağı haqqında təsəvvürləri böyük həcmlərdə sement alıb onu satılmaması üçün əsaslardır. Bu qədər də mənə elə gəlir ki, ciddi bir fikir deyil. Ona görə ki, sementə ehtiyac doğrudan da bazarda kifayətlər yüksəkdir. Çünki həm tikintilər, həm təmir işləri, həm əhali müxtəlif təbəqələrinin öz əlində etdiyi vəsaitlərlə özü üçün mənzil şərait yaratması sosiallıqdır. Yəni, böyük neft pullarının gətirdiyi bir reallıqdır. Və belə bir şəraitdə artan ehtiyacın ödənilməsində yaranan problemlər məhz o inisarçılıqdan doğan problemlərdir. Bu zaman o ehtiyacın ödənilməsi üçün maneələrin yaradılmasına bağlı problemlərdir. Və təbii ki, yenə mən qayıdan bayaqki fikirə ki, həmin ərəfədə zavodun hansı peşlərinin təmirə dayandırılmasına bağlı fikirlər, yəni istehsalın azalması ehtimalı qiymətlərin biraz da qalxmasına gətirib çıxarır.
Minnətdaram Azər bəy. Vahid müəllim, bir məsələni istəyirdim sizlə soruşum.
Mən burada bir məsələni əlavə edeyim.
Buyurun.
Büdcə paketi müzakirə edildikdə, bilirsiniz də 10 günə köməkləri verilib ki, bizim təkliflərimizə baxsınlar. Orada eyni ilə avtomobillərin qiyməti ilə əlavədir. Yəni, haqsız əlavə vergilərlə, bilirsiniz, avtomobillərə, xaricdən gələn avtomobillərə vergilər var. Ardısa təxminən 1500-3000 dollara yaxındır. Artıq Azərbaycana deyirlər, gündə əvvəlkinə 10 dəfə artıq avtomobil gətirilir. Əlbəttə, belə ajotaj da var. Bilirlər ki, yanvarın birindən büdcə qüvvəyə minəndə vergiləri artacaq. Ona da gətirir, cəmaat yığır, saxlayır, satmır ki, qiymət o artımdan özü üçün mənfəət görürsün. Bu adı aldı sementə də eyni vəziyyət.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Çin radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Vahid müəllim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinisar Departamentinin rəhbəri bildirdi ki, onlar bazarlarda artıq araşdırmalara başlayıblar, sementin qiyməti ilə bağlı vəziyyətə artıq təsir eləyiblər. Sementin qiyməti ucuzlaşıb. Sizcə, bax, belə tikinti materiallarının qiymətini ucuz saxlamaq, ümumiyyətlə, bu monopoliyanın qarşısını almaq mümkün olacaq, yoxsa necə hesab edirsiniz?
Bu, qanunlu olan şeylərdir. Ona görə mütləq dövlət müdaxilə eləməlidir. Elə mi? Dövlətin müdaxilə olmasa onda istənilən qiymətlər, onda Azərbaycanda vəziyyət həddən artıq gəlir. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan prezidenti özü müdaxilə eləməli oldu kənd sərvət məhsulunun qiymətinə. Ciddi məsələlərdir. Mən hökumətin müdaxiləsini nəinki düzgün, labud sayıram. İqtisadiyyatın öz qanunları var, o qanunlar çərçivəsində həll eləməli.
Azər bəy, sizin bu məsələyə əlavəniz varmı?
Bayaqdan da dedik ki, sement istehsalı özünün xarakteri və texnologiyası baxımından təbii insanlara yaxın bir sahə. Biz dedik ki, ölkədə bunun istehsalçılarının sayı çox məhduddur. Yəni, bir əsas istehsalçı var. Və bu da artıq Azərbaycan qanunvericiliyində də təsbit olunub. Bu cür inhisar sahələri, yəni o bazarın 35%-dən çox bir istehsalçının əlində cəmləşirsə, yəni bu hökmran mövqe tutmuş sayılır, artıq bunlar dantinsal komitəsinə reyestrə salınıb, dövlət tərəfindən bunların nəzarət olunması nəzərdə tutulur. Yəni, məhz sement istehsalı və sementin qiyməti doğrudan da dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılan sahələrdən biridir. Əgər bu indiyəcən olmayıbsa, bu yenə də antisal komitəsinin və hökumətin zəifliyinin nəticəsidir. Əslində qalsa doğrudan da sement istehsalı və sementin bazarda satış məsələləri, yəni bu artıq inzibati qaydada bu və ya digər formu dövlət tərəfindən tənzimlənən sahəyə aid.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azər bəy, belə bir şey deyim. Bax, bir qədər əvvəl bu kolxoz bazarlarında bir bahalaşma, ümumiyyətlə çox kəskin bir bahalaşma müşahidə olundu və prezident də bu məsələyə müdaxilə elədi. Bundan sonra başlanıldı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi şənbə bazar günləri yarmarkalar təşkilləməyə. Demək, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkaları. Bu az da olsa belə deyək də, yəni vətəndaşlar həmin yarmarkalardan nisbətən ucuz mallar alırlar, nəinki əvvəlki o köklü bazarlardan. Bax, tikinti materialları bazarında da buna oxşar nəsə bir şey tətbiq eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında ucuzluq yaratmaq üçün seçilmiş bir vasitə, yəni o üsul əslində qalsa özünü doğrultmayıb. Yəni nə qədər də mətbuatda hardasa bunun necə təqdim olunmasının asılı olmayaraq biz hesab eləyirik ki, məsələlər bir qədər şişirdilir. Doğrudan da o addım heç də kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin aşağı düşməsinə yox, onun qiymətlərinin qalxmasına aparıb çıxarıb. Çünki orada həddindən artıq lazımsız inzibati elementləri var idi. Yəni orada belə deyək ki, hətta dövlət başına aldatma cəhdləri özünü göstərir. Ancaq sizin dediyiniz ikinci bir sualdan sementlə bağlı, bayaqları Vahid Nam da burada dedi. Biz də o fikri bir daha təkrar elədik ki, doğrudan da bunun ən rahat və tez həlli yollarından biri ondan ibarətdir ki, hökumət müəyyən qədər sement belə ehtiyatlarını ya əldə edib, ya da əgər özünün ehtiyatı varsa, onu bazara buraxıb, bazarda qiymətləri sabitləşdirə bilər, qiymət qalxını qarşısını ala bilər. Yəni, bu həmişə qəbul olunmuş sivil normalardan biridir. Yəni, bazarda müəyyən sabitlik yaranan kimi hökumət özü bu işdə müdaxilə edir. Yəni, bu müdaxilə də ondan ibarət olur ki, tələbin müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün özü kənardan sement alıb gətirib, onu belə deyək, sərfəli qiymətlərindən bazara çıxarır.
Vahid müəllim, sizin təklifiniz nədir? Düzdür, söhbətimiz ilə davam elədiyicən siz təkliflərinizi deyirdiniz. Amma yekun olaraq nə demək istəyərdiniz?
Qiymətlə əlaqədar məsələni və digər məsələni biz bir il bundan qabaq deyirik. Onun müdaxilə yolları var. Ona görə mən nəyə görə bayaq dedim ki, dövlətin ehtiyatı olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatında dövlət öz ehtiyatından istifadə eləməlidir. Bazara müdaxilə eləməlidir. Qiymətlərə müdaxilə eləməlidir. Bu çox ciddi məsələdir. İkincisi də bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün qeyd elədi. Bilirsiniz, dövlət istənilən halda əhalinin yaşayış səviyyəsinə görə cavabdehdir. Və o istəyir inzibati yoluna bunu həll edəcək, istəyir qeyri-inzibati yoluna həll edəcək. Bunlar hamısı elə bir səviyyədə olmalıdır ki, insanlar əziyyət çəkməsin. Və əgər insan əziyyət çəkirsə, əgər xalq əziyyət çəkirsə, deməli bu qiymətlərə dövlət tərəfindən müəyyən müdaxilə olmalı. Yox, elə demək ki, yox, biz qiymətləri liberallaşdırmışıq, bazar nə istəyir eləsin, elə deyil axı. O bazar istəyir, bazarı elə bazar ixtiyarına bıraxsan, orada Azərbaycanın yoxsulluq əyibini deyirlər 29%-sə qalxar olar 50%, 60% və s. Mən rəsmi rəqəmləri deyirəm. Ona görə də burada bilirsiniz, dövlət kənarda qala bilməz bu məsələlərdə. Bayaq Azər müəllim tamamilə düzgün deyil. Sement özü insarda olan bir məhsuldur. Bir sementin qiyməti qalxmalıdır. Onu elə bir gün qalxan kimi səhərsi gün onu əlləmək lazım idi. Çağırıb demək lazımdır ki, gətir görək, sementi görək, niyə qaldırmışsa ki, niyə maya dəyəri, bu qədərdir, sən bu qədər qiymət qoymuşsa, nə səni məcburluyum onu. İkincisi də nə olar xarici dövlətdə kimin ixtiyarında olmağından, aslında Azərbaycanın ərazisində də Azərbaycanın qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək. Ona görə də nə vaxta qədər ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin qiymətlərə təsir etmək imkanları belə zəif olacaq, əlbəttə bu qiymətlər qalxacaq, heç bir qiymətlər qalxacaq, heç bir demək olar ki, şəxs qarant verə bilməz ki, yanvarın birindən sonra qiymətlər qalxmayacaq və ya bayaq mən dedim müəyyən rüsumlar, vergilər, dəyişiklər və s. Ona görə də dövlətin siyasəti olmalıdır, siyasət həyata keçir.
Azər bəy, siz nə təklif edərsiniz qiymətlərin tənzimləməsi ilə bağlı?
Təbii ki, məsələnin həlli daha çox ölkədən kənardan ölkəyə simin gətirilməsi təmin olunmasıdır. Bu da təbii ki, daha çox sahibkarların işidir. Lakin bunun üçün ölkəyə simin gətirilməsində liberallıq lazımdır. Yəni, bazara giriş maniyələri aradan qaldırılmalıdır. Bu məsələdə bildiyimiz kimi gömrükdən və sərhədə malların keçirilməsi məsələsində olan insarçılıq buna yol vermir.
Sağ olun, Azər bəy. Sağ olun. Vahid bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz tikinti bazarında yaranan bağlaşmanı müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev idi. Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.